Poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na današnjo drugo adventno nedeljo. Založba Družina je izdala knjigo Moč poklicanosti, posvečeno življenje danes, ki je predstavljena kot intervju med papežem Frančiškom in klaretincem Fernandom Pradom. Je nekakšen papežev odgovor na krizo in z njo povezanimi vprašanji posvečenega življenja, ki jo cerkev doživlja danes. Knjigo je v slovenskem prevodu predstavil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore, prav tako redovnik Frančiškan. Po njegovih besedah je papež na žuboreč in njegov značilen, svež način povabil k premisleku starih oblik posvečenega življenja, stvarni oceni sedanjega stanja, predvsem pa k obnovitvi vizije cerkve. Zanimiva istočnica se mu zdi nekakšen moto vzeti iz Kierkegaarda in sicer življenje lahko razumemo le s pogledom nazaj, živeti pa ga moramo s pogledom naprej. Knjiga je strukturirana v treh temeljnih poglavjih: preteklost živeti s hvaležnostjo, sedanjost živeti z gorečnostjo in prihodnost živeti z upanjem. V prvem delu se papež ustavi pri tem, kako posvečeno življenje v pokoncilskem času išče svojo pot in na kakšen način naj v spremenjenih razmerah sveta in cerkve živi svojo karizmo, je povedal nadškof Zore.
To je gotovo eno izmed temeljnih vprašanj vsake ustanove posvečenega življenja in tudi vsakega posameznika v posvečenem življenju. Imeti jasno predstavo o karizmi in kako to karizmo živeti danes. Zato papež v tem pogledu nazaj tudi močno poudari spominjanje na ustanovitelje in kakor toliko krat druge, tudi tukaj uporabi eno zelo slikovito prispodobo, da ustanoviteljev ne smemo gledati kakor neki predmet v muzeju, ampak gledati kot življenje. Ker predmet v muzeju lahko občuduješ, ne vzpostaviš pa z njim res istega življenjskega odnosa. Medtem ko moramo tam zajemati življenje, kakršno mora biti danes. To je spet v skladu s tistim papeževim priljubljenim dialogom med starim in mladim, med starimi starši in vnuki, med preteklostjo in prihodnostjo. In zelo rad navaja preroka Joela, stavek, v katerem prerok pravi: prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere, vaši starčki bodo sanjali sanje, vaši mladeniči bodo gledali videnja, ampak to bo možno samo v medsebojnem dialogu, v medsebojnem pogovoru. Vsak sam, ločen, razdvojen od drugega, ne sanja več, in tudi prerokovati ne more več. Te različne redovne ustanove so se izzivov pokoncilskega časa lotile različno. Papež ugotavlja, da ene izmed njih preudarno, ustrajno, z veliko modrostjo in tudi uspešno. Druge so se v tej spremenjenosti izgubile. Niso imele več smeri, karizma jim ni bila več jasna in ta drža nikakor ni bila dobra. Tretje pa sploh niso vstopile, so se zaprle same vase in to pomeni, da so se pravzaprav odpovedale življenju, odpovedale prihodnosti. V tem času je posvečeno življenje tudi iskalo svoje mesto znotraj cerkve. Vedno. Ta dialog med posvečenim življenjem in cerkvijo, čeprav je tudi posvečeno življenje cerkev, nekako vedno in neprestano poteka. Enkrat bolj tekoče, drugič z več zatikanja, ampak ta dialog obstaja. Vzroki za napetosti so bili večkrat v tem, da je posvečeno življenje včasih sebe postavljalo preveč zunaj krajevne cerkve. Mi smo nekaj posebnega, mi smo nekaj drugega. Z druge strani je bila pa napetost tudi zaradi tega, ker so pastiri krajevnih cerkva na posvečeno življenje gledali preveč utilitaristično. Kako in na kakšen način lahko koristi potrebam krajevne cerkve. In papež pravi, vsi se moramo naučiti boljših vzajemnih odnosov znotraj cerkve in biti tako učinkovite priče občestva. In hkrati je to tudi čas, ko je posvečeno življenje dobivalo bolj mednarodne poteze. To je čas, v katerem so nastajale nove province na kontinentih in v državah, kjer prej posvečenega življenja ni bilo. Hkrati je bilo posvečeno življenje tudi izzvano k inkulturaciji. Ne moreš živeti kot Nemec, ne vem, nekje v Argentini. Ampak v Argentini, če tudi si Nemec, se moraš naučiti, kako pravi papež, jezika, ki ga govori Buenos Aires. Sicer si tujec in tujek v tistem okolju.
V drugem delu papež odgovarja na vprašanje o sedanjosti in sicer govori o tem, kako živeti posvečeno življenje z gorečnostjo. Je to danes težje kot pa v preteklosti?
Težava je v tem, ker vsak izmed nas živi posvečeno življenje takrat, ko ga živi. In nimamo izkušnje preteklosti, ampak imamo samo izkušnje tega danes. Papež pravi, da je težje v tem smislu, ker v preteklosti je bilo vse na nek način določeno, zavarovano, omejeno, uokvirjeno. Vse je bilo jasno. Ti si samo stopil v ta okvir in si bil dober redovnik. Danes pa moraš sam igrati, sam iskati Božjo voljo v skupnosti, skupaj z brati, sestrami, nadrejenimi in vendar iskati Božjo voljo. In to pomeni, da je danes potrebna skrb za večjo zrelost redovnikov in redovnic. In tukaj pridemo na vprašanje krize poklicev, ki se izraža v celotni cerkvi in tudi v posvečenem življenju, kajti izzivi so veliki, moči pa so borne. In to doživljajo mnoge ustanove posvečenega življenja v starem svetu, bom tako rekel. V mladih cerkvah nikakor. In zato morajo te ustanove z veliko preudarnostjo, z modrostjo razločevati, kako bodo danes živele svojo karizmo. In je treba biti pozoren na vse, na skrajnosti. Paziti, varovati se moramo skrajnosti. Vse, kar je preteklo, je za nič. Velika, velika neumnost. In na drugi strani, vse, kar je novega, je nevarno, je spet zapiranje pred življenjem. Zapiranjem pred poklicanostjo. In zato pravi papež, da se bomo bolj vprašali, kako in s kakšnimi sredstvi bomo upravljali in spreminjali dediščino, ki je pomembna tudi za naš čas. In spregovori o Davidu in Goljatu. Vsi poznamo ta prizor iz stare zaveze, ko David reče, da bo šel nad Goljata, da se bo spopadel z Goljatom in Savel mu da svoj oklep, svoje orožje in David zelo hitro ugotovi, da na ta način ne more biti nad Goljata, kajti to ga utesnjuje, to ga omejuje v njem samem. To mu uničuje sposobnosti, ki jih sicer on ima in odloži to, kar je Saulovo in vzame to, kar je njegovo in gre s tem v boj. In na ta način morajo tudi ali ustanove, ali posamezniki ugotoviti, kaj je zares njegovega, se pravi, kaj je res del karizme ustanove. Brez tega ne bodo mogli iti v svoje poslanstvo. In kaj je tistega, kar je na to nadodala zgodovina, različne okoliščine in tako naprej? Tisto je pa treba odstraniti. Na ta način potem lahko ugotovimo, kako odgovoriti na vprašanje časa.
Po papeževih besedah se je na ta način potrebno podati v dialog s svetom in ostajati odprt. Zapiranje pomeni prepuščati se strahu, ki začne obvladovati človeka in ustanovo. Bolj ko se zapiramo, bolj nas je strah in bolj doživljamo to, kar papež imenuje ars moriendi. Gre za ustanove, ki so začele umirati same v sebi in se tega zavedajo in jih je tega strah. Treba je ostati odprti, poudarja nadškof Zore. Pri izbiranju kandidatov pa moramo biti po njegovih besedah dosledni. Če bomo delovali po principu, ker nas je malo, bomo sprejeli vse, bomo umrli, opozarja nadškof.
Izbirati ljudi, ki imajo dejansko v sebi poklicanost in ljudi, ki so človeško in v odnosih zreli. Brez tega ne bo šlo. Tudi zreli v veri. Na to pa potem sledi dobra vzgoja. Spet je na tistih papeževih slikovitih besed, ko pravi, ta vzgoja mora biti obrtniška, ne policijska. Se nam zdi, da je to morda mal groba beseda, pa ni pravi. Obrtnik zelo dobro pozna to, kar oblikuje. In ta vzgoja spremlja kandidata, odkriva, kaj je v njem in potem skupaj z njim razvija njegove sposobnosti. Medtem ko policijska vzgoja na drugi strani pa postavi pravila, zameji delovanje in izvaja strogi nadzor. Ni več dialoga med vzgojiteljem in kandidatom, ampak je samo še disciplina in red. Ordno in disciplin, neki drugi časi. Ne? Na vse to potem prihaja trajna formacija, ki sloni na štirih stebrih, vedno znova štirje stebri pri papežu. Različne skupine nagovarja s tem in sicer so ti štirje stebri molitev, skupno življenje, potem študij in pa apostolat. Pa še to poglavje, v katerem se oziramo v prihodnost in to zaupanjem in za to držo naj bi bilo značilno dvoje. Najprej samega sebe doživljati pred Božjim obličjem, v Božjem pogledu. Zavestno biti v tem Božjem pogledu, tako kot je Bog naročil Abrahamu, hodi pred menoj, jaz te gledam, jaz hodim za tabo, nisi sam. Zdaj, hoditi v Božji navzočnosti, v Božjem pogledu in pa imeti pogled uprt v Gospoda, ki prihaja. Naša prihodnost ni nek prazen prostor ali neki prazen čas. Naša prihodnost je Gospod, ki prihaja. V adventu smo zdaj še posebej nagovorjeni s tem Gospodom, ki prihaja. Pa ne v tem Božiču, ki ga bomo praznovali, ampak v tistem njegovem končnem prihodu, ko bo zgodovina izpolnjena in ko bo vsaka ustanova izpolnjena v svojem poslanstvu. In tudi vsak posameznik izpolnjen v svojem poslanstvu. Na tem ozadju se odvija poslanstvo določene ustanove ali posameznika pred Božjim pogledom, pred Božjim obličjem in s pogledom oprtim na Gospoda, ki prihaja.
Tu se papež znova vrne k dialogu med generacijami. Po njegovih besedah nobenega pravega resničnega preroštva ne more biti brez spomina. Potem spregovori še inkulturiranosti posvečenega življenja, torej vstopiti v neko okolje in prevzeti vse, kar je mogoče. Pregovor pravi, v Rimu kot Rimljan.
Že na samem začetku spregovori o neki redovnici, mislim italijanka po rodu, ki živi v Afriki od svojega 23. leta, 22. nekako tako, ima 83, 84 let, ne? In je babica tam v tisti pokrajini, čez reko se pripelje s kanujem, po tisto, kar je potrebno, se odpelje nazaj, z njo hodi ena 4-letna punčka, ki jo je posvojila, ker je postala sirota. In pravi, to je inkulturirano posvečeno življenje. Ona živi tam, živi z njimi in hkrati ostaja ona, to, kar je. Jim prinaša Kristusa. Poudari sodelovanje z laiki, ampak gre za tisto sodelovanje z laiki, kakor je bilo nekdaj tako imenovani tretji red, ki so ga imeli posamezni redovi. Danes imamo druge oblike, ki jih je treba razvijati in spremljati, da se tudi v teh laikih razvija prava duhovnost, pravi čut za posvečenost, ki jo potem oni živijo znotraj sveta. Tudi oni imajo nekateri za obljube, drugačne kako redovniki, da živijo posvečeno znotraj sveta.
Papež se dotakne tudi vprašanja vloge posvečenih žensk v cerkvi. Pri tem pravi, da smo vsi v cerkvi poklicani v služenje, nihče pa v hlapčevanje.
In tu je treba najti tisti pravi odnos. Se mi zdi, da dostikrat tudi znotraj redovnih ustanov samih, ne samo navzven, tudi znotraj redovnih ustanov, da je pravi duh služenja, ker drugač v preteklosti do tega več, je lahko prihajalo tudi do odnosov, ki so nekatere držali v hlapčevanju. Nevarno pa je, če izstopimo iz tega duha služenja, ker potem zaidemo v tisti drugi primer, ki ga papež stalno zelo naglaša, v klerikalizem. Izločenost, ker sem boljši, ker sem pomembnejši, ker sem bolj učen, ker morda več prispevam skupnosti. Tako klerikalizem v ustanovah posvečenega življenja, kako tudi v cerkvi. Tudi med laiki se to lahko pojavi. Ker sem kristjan, ker hodim k maši, sem boljši od tistega, sem boljši od onega. Tako da se papež dejansko dotakne pod vprašanje tega klaretinca, bolj ali manj vseh področij posvečenega življenja na svoj svež in skoraj bi temu rekel nekako žuboreč način v tistem avgustovskem popoldnevu.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnji oddaji predstavljamo prevod papeževe knjige z naslovom Moč poklicanosti, posvečeno življenje danes. Na tiskovni konferenci je v njeni vsebini spregovoril nadškof Stanislav Zore. Med papeževimi odgovori je izpostavil vprašanje o vzgoji, ko pravi, da dobra vzgoja ne more biti v tem, da mladega fanta zapreš v ustanovo, postaviš okvirje in bo sedaj dober redovnik, če bo te okvirje posvojil in samega sebe upasal.
In namesto, da bi šel ven, da bi igral nogomet z vrstniki, je pa zaprt v nekem prostoru in v neka pravila. Ker pomeni to papeževo neprestano poudarjanja, spremljanja, ne, da nekoga obtešeš zato, da bo tašen kakršnega bi želel imeti, ampak da ga spremljaš, da razvija samega sebe v vsem tistem dobrem, kar je v njem, da hkrati ponotranja karizmo in dediščino posamezne ustanove in mimo grede odpadajo stvari, ki so morda na začetku lahko nekoliko moteče, ampak tudi nobenega nasilnega delovanja, nobenega omejevanja, pač pa pot z nekom. Ko je bila zdaj ta sinoda o mladih, je bila izpostavljena tista pot v Emaus, ker gre sta učenca proč od Jeruzalema in proč od skupnosti. In Jezus gre z njima, proč od Jeruzalema in proč od skupnosti. In na tej poti z njima, čeprav je vodila proč, ju spremlja, se z njima pogovarja. Do tistega trenutka, ko se jima odprejo oči in spoznata, kje sta, kdo sta, s kom sta, in se sama vrneta nazaj v skupnost, brez kakršnihkoli policijskih prijemov. To spremljanje, in to se mi zdi pomembno ne samo pri mladih, to se mi zdi pomembno vedno. Včasih je treba spregovoriti tudi ostro, odločno in ukrepati. So okoliščine, ki to zahtevajo, ampak vedno, tiste včasih, vedno je pa potrebno to spremljanje. Pod človekom, čim bolj spoznati brata, čim bolj spoznati sestro, živeti z njim, veseliti se ga, moliti zanj. Na ta način se potem oblikujemo v resnici v bratstvo ali pa v sestrinstvo, kakorkoli se že to imenuje.
Obenem pa se je treba zavedati, da posvečeno življenje ni beg. Danes ni malo kandidatov, ki potrkajo na vrata redovne ustanove, a vsak ni primeren, poudarja nadškof Zore.
Zanč se je govoril z enim provincialom in mi je rekel, vidiš, v zadnjem letu je prišlo 5 kandidatov povprašati. Rekel, 2 bi takoj poslal v zdravstveno oskrbo. 2 sta bila morda zrela za katehumenat. Rekel, eden bi pa morda bil in je potem šel v enega od samostanov, zato da se začne privajati na redovno življenje, ampak je ostajal samo toliko časa, dokler ni našo službe. Je bil to samo premostitveni čas med eno službo in drugo službo. In zato je potrebno razločevanje. Sam imam takšno izkušnjo, ko pride človek in dejansko v pogovoru z njim vidiš, da so njegove predstave in njegova pričakovanja čisto drugačna, kakor jih pa zahteva posvečeno življenje. In takšnemu človeku je pošteno povedati, posvečeno življenje je zate prezahtevno. Ker, pogledajte, kakor je zahtevno oblikovati dobro družino z dobrimi odnosi. In morajo noter biti, kolikor se le da, človeško zdrave osebnosti, da to ostane skupaj. In živi skupaj in postane nekaj lepega. Tako je v posvečenem življenju enako, zahtevno. In nekdo, ki je šibak, ki je morda labilen, ne bo zdržal, ga bo lomilo. In je zato pošteno do teh ljudi, da se jim pove, da je naše življenje zanje prezahtevno. Tako da nikoli ne past pod paniko števila, da začne število narekovati sprejemanje. Ne, ampak nekdo, ki je poklican in ki je zrel, nekaj je popoln, še ni, to še ni strmenih, daleč od tega, ampak ima pa tisto potrebno, da bo morda res zrastel v starega meniha, se pravi, svetega, dobrega, ponižnega, plemenitega, kakorkoli že hočete temu reči. In nekako sem sam imel 3 kriterije. Najprej, da je imel ta človek rad Boga, da je imel rad ljudi in pa, da še ni vsega vedel.
Odločitev za vedno je sicer težava sodobnega sveta. Ta svet začasnosti je posledica tega, da vse skupaj gradimo na všečnosti in na tem, kar nam ugaja, je poudaril nadškof Zore.
In te stvari so prehodne, ne? Že moda, ki jo srečujemo vsako leto, vsako pomlad, vsako jesen, drugačno, je en tipičen znak te začasnosti. In ko to, kar mi ugaja, kar mi paše, začne postajati vodilo tudi v odnosih, v odločitvah, takrat je odločitev za vedno zelo, zelo težka in zahtevna. In zato danes gotovo tudi doživljamo po eni strani krizo porok, ljudje se ne poročajo, ker tisti hočem, ne, hočem in te jemljem, te sprejemam za svojo ženo in obljubim, da bom zvest, da bom ljubil, da bom spoštoval, zazveni preveč zahtevno, da bi on v tej svoji okuženosti z dokler mi paše, lahko to obljubo izrekel. To je na koncu koncu neka drža poštenja, notranjega poštenja do samega sebe. Bi bili pa potrebni potem naslednji koraki. Posledica je pa tudi potem toliko ločitev, toliko razhodov in tudi toliko izstopov. Bodi si iz duhovništva, bodi si iz posvečenega življenja. In zato je toliko bolj pomembno, da ko ljudi pripravljamo ali na zakon, ali na duhovništvo, ali na posvečeno življenje, da jim pomagamo do te osebne zrelosti. Da oni ponotranjajo svojo odločitev, da vedo, da ne gredo na počitnice, ampak da gredo v trdo garanje, iz dneva v dan. Ampak sad tega trdega garanja bo pa zadovoljstvo, sreča, izpolnjenost življenja. Pa ne bo to v poročenosti ali pa v posvečenosti v redovnem življenju. In se spet vračamo na tisto pomembnost razločevanja pri izbiranju.
Papež je v knjigi zelo jasen tudi, ko govori o dvojnem življenju. Do tega lahko pride tako v zakonu, kot tudi v posvečenem življenju.
Če se spet vrnem v en prizor stare zaveze, tam, kjer Ruta ne sprejme besed svoje tašče, ne se vrne k svojemu ljudstvu, ampak ji reče ne. Moje ljudstvo je tvoje ljudstvo. Moj Bog je tvoj Bog. Oziroma tvoj Bog je moj Bog. A ne? To je tista odločitev, ki nam včasih manjka. Se pravi, celostna, cela. Zdaj bom en svoj lonček pristavil. Ko Frančiškan izreka svojo zaobljubo, je zadnji stavek. Zato se z vsem srcem izročam temu bratstvu. In to je nad vse pomembno. Z vsem srcem vstopam v zakon. Z vsem srcem se izročam ženi ali možu, z vsem srcem se izročam cerkvi in Bogu v duhovništvu ali tej ustanovi in s tem seveda tudi cerkvi in Bogu v posvečenem življenju. Nevarno je, silno nevarno, to je tako, kakor bi v jezu pustil eno vrzel, če, kot ste lepo rekli, in tudi papež o tem govori, živimo dvojno, sedimo na nek način na dveh stolih. Prej slej se to konča slabo. Predvsem pa ta dvojnost, papež včasih to imenuje tudi posvetna duhovnost, ta dvojnost nikogar ne nagovarja. Ta dvojnost nima sporočila, nima vsebine, ker tebe ni. So tisti interesi, ki, ko hočeš spet, tisto, kar mi je všeč, ni pa izročitve, daritve, prevzema odgovornosti. In tukaj je pomembno, da bodi si posameznik, bodi si tisti, ki so okoli njega, da se vsi prizadevajo za to trajno rast v odločitvi. Da življenje začne postajati tudi daritev, veste. Na koncu koncu se mi zdi, da je to vprašanje. Ne? Ali sem se sposoben podariti ali ne. Sem dovolj svoboden, da se lahko darujem, ali sem premalo svoboden in zato gradim neko kraljestvo, v katerem ali pa neki prostor, v katerem se čutim varnega.
Sicer pa papež spregovori tudi o pokorščini, ki lahko danes mladega človeka odvrača, vendar pa je po besedah nadškofa Zoreta imenitna stvar.
ne najtežja, ne najbolj pomembna, mislim, da je najbolj po moji presoji, je najpomembnejše za življenje v cerkvi, za življenje v posvečenosti v boštvo. Svobodno in do konca sprejeto v boštvo. Ne, da jaz nimam nič utošeno, ali da, ne vem, nosim obleke iz trgovine, iz druge roke in podobno, to ni oboštvo. Ne? Oboštvo je, ko znotraj postaneš svoboden. Ko ne potrebuješ časti, ko ne potrebuješ moči, ko ne potrebuješ ugleda, ko ne potrebuješ vseh teh malenkosti, ki te iz dneva v dan omejujejo v tvoji svobodi. To je tisto pravo oboštvo. In znotraj tega pravega oboštva, tam se začne svoboda. Tam je svoboda. Znotraj tega oboštva tudi pokorščina ni več težka. Je tudi pokorščina izraz osebne osvobojenosti in zrelosti. In dosti krat vidim, da pokorščino mešamo še s čem drugim. Ko Cantalamessa mesa govori o pokorščini, pravi, da je v življenju človek samo parkrat deležen tiste prave pokorščine. In to je takrat, ko dobiš dekret o premestitvi, dekret za novo službo. To je pokorščina v pravem pomenu besede. To, kar imamo pa mi v hiši, to je pa dnevni red. To ni pokorščina. To se mi zmenimo, kako bomo živeli, zato da bo naše življenje skupaj urejeno. Da ne bomo drug drugemu hodili ne po glavi, ne po nogah. In to je dnevni red, ne pokorščina. In ta dnevni red, zato se morajo zmeniti v družini, se ve, kam se odlaga umazano perilo, kam se odlaga umazana posoda, kje je v hiši to ono, kdaj so obedi, to je v družini dnevni red. In to je tudi v skupnosti dnevni red, ne pokorščina. Mi pa to doživljamo pod pokorščino. Ne? Da povemo, kdaj gremo, kam gremo, kdaj smo prišli, je normalno. V zdravih medsebojnih odnosih je to normalno in to ni izraz pokorščine, da jaz nekomu povem, da me ne bo, ker grem tja in tja. Ampak je znamenje zdravih medsebojnih odnosov. Tako dosti krat se pokorščina zamenjuje s stvarmi, ki so pravzaprav del čisto vsakdanjega življenja in njegovega organiziranja. Je pa kot toliko krat potrebno graditi to osebno zrelost, iz katere raste potem osebna svoboda in iz te osebne svobode lahko zrastejo tudi odločitve, kakor je, da v določenih stvarih bom poslušal voljo tistih, ki so mi, besedo tistih, ki so mi predpostavljeni.
Sicer pa je po besedah nadškofa vsak poklic namenjen temu, da družba kot taka živi o vseh potrebah, ki jih ima. Vabljeni torej, da vzamete v roko papeževo knjigo z naslovom Moč poklicanosti, posvečeno življenje danes. Mogoče lahko koristi nam ali pa komu od naših bližnjih, da se bomo bolj zavedali svojega poslanstva v sodobnem svetu. Oddajo sem uredila Marjana Debevec. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.